Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας. Και στη σημερινή εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ θα αναφερθούμε σε σημαντικές δραστηριότητες του ΠΑΜΕ σε ζητήματα διεθνής δράσης το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και σε γεγονότα που σημάδεψαν το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο και να θυμηθούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια στις 30 Απρίλη του 1975 ήταν η μέρα την οποία απομακρύνθηκαν από την πρεσβεία της Σαϊγκόν και τα τελευταία στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτείων, και φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη την νίκη των λαϊκών δυνάμεων σε βάρος των Αμερικάνων υπεριαλιστών. Με αφορμή λοιπόν αυτό να θυμηθούμε και τη δράση την οποία είχαν τα συνδικάτα, κυρίως τον ΗΠΑ, και στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Να πούμε λοιπόν ότι η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία συνέβαλε στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ, αλλά και ο πόλεμος αυτός επηρέασε το Αμερικάνικο εργατικό κίνημα. Το ενδιαφέρον της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας και της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων για την Ινδοκίνα ήταν ως ένα κρίσιμο μέτωπο του ψυχρού πολέμου, υπήρξε πολύ πριν τα αμερικάνικα στρατεύματα σταλθούν στο Βιετνάμ. Να πούμε όμως ότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας του Βιετνάμ ιδρύθηκε το 1929 ως Red Federation of General Unions, κόνικη είναι η Ομοσπονδία των Συνδικάτων, και το 1946 με τη δημιουργία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ μετονομάστηκε σε Βιετναμέζικη Συνομοσπονδία και έγινε μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Την ίδια στιγμή, το 1948, οι Γάλλοι αποικιοκράτες έστησαν την Συνομοσπονδία Χριστιανικών Εργατών του Βιετνάμ ως προπήγιο κατά της επιρροής των ταξικών δυνάμεων και των κομμουνιστών στην εργατική τάξη του Βιετνάμ. Ο όρος Χριστιανικός καταργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο ηγέτης τους, ο Τλάνκο Μπου, αν και ήταν βουδιστής, εντάχθηκε σε αυτή την Συνομοσπονδία και αναντίθηκε, όπως είπαμε, ηγέτης της. Σε μια συνεδρίαση της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων, όπως λέγαμε, το 1950, ο γνωστός Irving Brown, ο εκπρόσωπος της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας στην Ευρώπη, πίεζε ώστε η διεθνής αυτή να στείλει μια αντιπροσωπεία στη Γαλλική Ινδοκίνα. Έτσι, στάλθηκε μια αντιπροσωπεία των Αμερικάνικων Συνδικάτων στην Γαλλική Ινδοκίνα. Τα συνδικάτα ήταν των δημοτικών υπαλλήλων και των ανθρακορίχων. Την ίδια περίοδο, ο βασιλιάς του Βιετνάμ διόρισε πρωθυπουργό τον Diem το 1954, ο οποίος κατόπιν του υποψηφίσματος που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 1955 εκθρόνησε τον βασιλιά και με τις ευλογίες των ΗΠΑ αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 1956 ανέλαβε απολυταρχικές εξουσίες και με την Αμερικάνικη βοήθεια εδραίωσε το αντικομμουνιστικό, απολυταρχικό, οικογενειακοκρατικό καθεστώς του. Η χριστιανική αυτή συνομοσπονδία που είχαν φτιάξει, όπως είπαμε, οι Γάλλοι, αρχικά στήριξε τον Διέμ, αλλά αυτό στη συνέχεια διέκοψε τους δεσμούς μαζί της λόγω του φόβου του ότι τα συνδικάτα θα απειλήσουν την εξουσία του. Ο Μπου κινδύνευε να φυλακιστεί από τον πρόεδρο Διέμ. Ο πρόεδρος της Αμερικάνικης συνομοσπονδίας, ο Τζορτζ Μίνι, έστειλε τότε τον Ιβιν Μπράουν στη Σαϊγκόν για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ο Ιβιν Μπράουν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χριστιανική αυτή συνομοσπονδία ήταν ακριβώς το είδος της οργάνωσης που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Τότε αυτή η συνομοσπονδία ήρθε σε επαφή με τα Αμερικάνικα συνδικάτα και με τη CIA. Επιστρέφοντας στο γραφείο του, ο Ιβιν Μπράουν στο Παρίσι συναντήθηκε πολλές φορές με εξόριστους από το Βιετνάμ που ήταν σε αντίθεση με τον Διέμ, τον πρωθυπουργό, όπως είπαμε, και πρόεδρο του Βιετνάμ, και προσπάθησε να τους φέρει σε επαφή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Όμως, η κυβέρνηση Αζεχάουερ των ΗΠΑ αναθεώρησε την πολιτική της να χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία τα Αμερικάνικα συνδικάτα πίστευαν ότι προωθούν τη λεγόμενη δημοκρατία αλλά και φυσικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία πάλεψε να βοηθήσει την Συνομοσπονδία του Νότιου Βιετνάμ, αλλά με περιορισμένους πόρους. Παρ' όλα αυτά, το 1956 έστειλε στη Σαϊγκόν τον υπεύθυνο των διεθνών σχέσεων σαν σύμβουλο εργασίας της Συνομοσπονδίας του Νοτιού Βιετνάμ. Το 1960, η ΗΠΑ, επί πρόεδρου Άιζενχάουερ, άρχισε να στέλνουν στη Σαϊγκόν τους πρώτους συμβούλους με σκοπό να οργανώσει το στρατό. Όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζον Κένεντι το 1962, υπήρχαν ήδη 2.500 Αμερικανοί στρατιώτικοι, πολλοί από τους οποίους είχαν λάβει μέρος και σε μάχες με τους Βιετνάμ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας του προς το Νότιο Βιετνάμ και άρχισε να στέλνει εκεί στρατεύματα. Ο πρόεδρος Κένεντι ταυτόχρονα στήριξε και τις δραστηριότητες της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας του Βιετνάμ. Το 1962, το Συνδικάτο των Μεταφορών της Pan American Airways έστειλε 3.000 χριστουγεννιάτικα δώρα για τους στρατιώτες του Βιετνάμ. Στα τέλη του 1963, μετά από μαζικές λαϊκές εκδηλώσεις κατά του καθεστώτος Διέμ, ο στρατός τον ανέτρεψε και ο ίδιος ο Διέμ εκτελέστηκε. Τρεις εβδομάδες αργότερα δολοφονήθηκε στον Τάλλας ο πρόεδρος Κένεντι. Το 1964, ο πρόεδρος Τζόνσον, που διαδέχτηκε τον δολοφονηθέντα Κένεντι, χορήγησε στο Νότιο Βιετνάμ έκτακτη βοήθεια 60 εκατομμυρίων δολαρίων και ενίσχυσε τις Αμερικάνικες δυνάμεις. Όμως περισσότερο από τον Κένεντι, ο πρόεδρος Τζόνσον στήριξε τους στόχους της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας στο Βιετνάμ. Εκείνη τη χρονιά είχε προσκληθεί στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της Συνομοσπονδίας του Νότιου Βιετνάμ από την ηγεσία της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας, η οποία κανόνισε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τζόνσον. Ο Τζορτζ Μίνι, της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας ο πρόεδρος, που επίσης συμμετείχε στη συνάντηση στο Βαλ γραφείο, έλπιζε να πείσει τον πρόεδρο όχι μόνο για την αναγκαιότητα της παρέμβασης των ΗΠΑ, αλλά και το σωστό είδος της επέμβασης. Εντυπωσιασμένος ο Τζόνσον συμφώνησε αμέσως ότι τα προβλήματα του Νότιου Βιετνάμ ήταν τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά. Έτσι, το καλοκαίρι του 1965, όταν ο Τζόνσον αποφάσισε να επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ με χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα, η Συνομοσπονδία ανακοίνωσε την αμέριστη υποστήριξή της για τη στρατιωτική επέμβαση. Η Αμερικάνικη παρέμβαση δημιούργησε μια τεχνητή οικονομική άνθηση στο Νότιο Βιετνάμ και κάτω από αυτές τις τεχνητά δημιουργούμενες συνθήκες, η Συνομοσπονδία του Νότιου του Βιετνάμ ευημερούσε, να πούμε. Παρότι η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία ήταν αισιόδοξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κερδιθεί, ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Συνομοσπονδίας αυτής, ο Λέι Τζόβερ Στόουν, έγραψε στον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, τον Μίνι, ότι οι ΗΠΑ είχαν υποτιμήσει τη δύναμη του εχθρού και χωρίς αμφιβολία αυτό θα δημιουργήσει ένα πολιτικό πλήγμα για την Αμερικάνικη Συνομοσπονδία Εργασίας. Όμως, η συνεργασία της Συνομοσπονδίας του Νότιου Βιετνάμ με την Αμερικάνικη Συνομοσπονδία έκανε περισσότερο κακό από καλό, γιατί εμφάνισε τους ηγέτες της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων του Νότιου Βιετνάμ σαλακέδες των Αμερικάνων υπεριαλιστών. Έτσι, η Συνομοσπονδία του Νότιου Βιετνάμ οθηκεύθηκε σε πλήρη πολιτική απομόνωση. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, αυτή η Συνομοσπονδία οργάνωσε διάφορες κινητοποιήσεις με την ενοχή της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας. Η αυταρχική όμως κυβέρνηση του Προέδρου του Νότιου Βιετνάμ, του Βιετναμέζου, συνέλαβε πολλούς συνδικαλιστές της Συνομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων των τεσσάρων μεγάλων συνδικάτων. Τότε η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία έστειλε μια αντιπροσωπεία να συναντήσει τους λιμενεργάτες της Σαϊγκόν για να αντικαταστήσει το παλαιό σύστημα προσλήψεων που κυριαρχεί το από γκάγκστερ και διαφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, για να μπορεί να μπορούν ανενόχλητα να προωθούνται τα αμερικάνικα προϊόντα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Βιετνάμ, η αντιπροσωπεία της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας ζήτησε από τον πρόεδρο να αποφυλακίσει τους κρατούμενους συνδικαλιστές. Στη συνέχεια, η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία έστειλε τον πιο αποτελεσματικό διαπραγματευτή της Saigon, τον Irving Brown, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, ο οποίος ήταν και πράκτορος της CIA, και μετά από 48 ώρες ο Irving Brown κατάφερε να απελευθερώσει τα στελέχη της Νοτιοβιετναμέζικης Συνομοσπονδίας Εργασίας. Το 1966 υπήρξαν δραστηριότητες από συνδικάτα της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το εκτελεστικό συμβούλιο της Αμερικάνικη Συνομοσπονδία Εργασία κατήγγειλε αυτά τα συνδικάτα ότι στηρίζουν τους κομμουνιστές στο Βιετνάμ. Εδώ όμως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε την αφήγησή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την αφήγησή μας να πούμε ότι οι δημόσιες αποκαλύψεις την ίδια χρονιά, το 1966, για τη συνεργασία της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας Εργασίας με τη CIA οδήγησε σε μια ανοιχτή ρήξη μεταξύ των συνδικάτων και της ηγεσίας της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας. Έτσι, μια σειρά από συνδικάτα αποχωρήσανε και φτιάξανε τη λεγόμενη συμμαχία ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Με την απομάκρυνση του πρόεδρου των ΗΠΑ του Τζόνσον από τις εκλογές του 1968, που είχε εκλεγεί λίγα χρόνια νωρίτερα με το υψηλότερο ποσοστό των ψήφων στην Αμερικάνικη ιστορία, καθώς η κοινή γνώμη των ΗΠΑ είχε σοκαριστεί από τις φρικαλαιότητες του Αμερικάνικου στρατού, οι Βιετκόνγκ πέτυχαν μια ιστορική νίκη στο κέντρο βάρους του αντιπάλου τους, που ήταν η Αμερικάνικη κοινωνία. Τα προβλήματα όμως που η Αμερικάνικη Συνομοσπονδία αντιμετώπιζε το 69 επιδεινώθηκαν και συνέχισαν και το 1970. Ο Νίξον, που είχε εκλεγεί τότε, αναζητούσε την υποστήριξη των συνδικάτων. Ωστόσο, το αντιπολεμικό κίνημα επιτέθηκε στην ηγεσία της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας για την υποστήριξη που είχε στην εξωτερική πολιτική του Νίξον. Στις 4 Μαΐου του 1970, 13 μαθητές πυροβολήθηκαν και 4 έπεσαν νεκροί στο Kent State University στο Οχάιο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη. Ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της πολεμικής πολιτικής των Προέδρων Νίξον ήταν ο Peter Bremen, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Κατασκευών στη Νέα Υόρκη και αντιπρόεδρος της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Λίγο μετά τους πυροβολισμούς στο Kent State, αντιπολεμικοί ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιούσαν διαδήλωση κοντά στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης για να τιμήσουν τους νεκρούς 4 μαθητές. Ο Μπρέναν, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Κατασκευών της Νέας Υόρκης, αποφάσισε να διοργανώσει μια αντιδιαδήλωση των εργαζομένων στις κατασκευές για να δείξουν την υποστήριξή τους στην κυβέρνηση Νίξον. Έτσι, το πρωί της 8 Μαΐου, περίπου 1.000 ακτιβιστές κατά του πολέμου, οι περισσότεροι μαθητές γυμνασίου και κολεγίων, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το άγαλμα του George Washington που βρισκόταν κοντά στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Οι διαδηλωτές απέτυχαν ένα τέλος στον πόλεμο στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη. Το μεσημέρι, περίπου 200 ας πούμε εργάτες στις κατασκευές έφτασαν στο συλλαλητήριο των φοιτητών από 4 κατευθύνσεις. Σχεδόν όλοι τους μετέφεραν αμερικάνικες σημαίες. Μια γραμμή της αστυνομίας δημιουργήθηκε για να διαχωριστούν οι λεγόμενοι εργάτες από τους διαδηλωτές. Ωστόσο, οι λεγόμενοι εργάτες έσπασαν τη γραμμή της αστυνομίας και με την ανοχή της άρχισαν να κυνηγούν τους φοιτητές στους δρόμους. Αυτοί οι εργάτες επέλεξαν εκείνους με τα μακριά μαλλιά και τους χτύπησαν με τα προστατευτικά μεταλλικά κράνη τους. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα να τους σταματήσει. Στη συνέχεια, αυτοί κατέλαβαν το Δημαρχείο. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί. Κατά διάρκεια συνέντευξη τύπου το ίδιο βράδυ, ο πρόεδρος Νίξον προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση. Στις 11 Μαΐου, ο Μπρέναν και άλλοι συνδικαλιστές δήλωσαν ότι η αντιπαράθεση ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση από τα συνδικάτα. Ο Μπρέναν δήλωσε ότι τα τηλεφωνήματα και επιστολές προς τα συνδικάτα ήταν 20 υπέρ του συνδικάτου του και ένα κατά. Στις 26 Μαΐου, ο Μπρέναν οδήγησε μια αντιπροσωπεία από 22 στελέχη του συνδικάτου των κατασκευών της Νέας Υόρκης σε συνάντηση με τον πρόεδρο Νίξον στο Λευκό Οίκο και του έδωσαν δώρο ένα κράνος. Ο Νίξον, μετά την επανεκλογή το 1972, διόρισε τον Μπρέναν ως υπουργό εργασίας ως ανταμοιβή για την υποστήριξη που είχε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Μπρέναν διατηρήθηκε ως υπουργός εργασίας και από τον διάδοχο του Νίξον μετά την παρέτησή του, τον πρόεδρο Φόρντ, στη θέση του υπουργού εργασίας. Και εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε με το επόμενο κομμάτι της αφήγησής μας. Hallo der Bunde vor der Jemma mig her. Jag kommer från Saigon med 8 gevär. De har jag snott från en amerikan. Han trodde jag ville skjuta på mitt folk, den fan. Nej, nej, kommunist, gå någon annanstans. Jag blir hängd direkt om de visste var du fanns. Jag vill bruka min åker och ha lugn och ro. Och dina gevär får inte riset att gro. Men vem äger råken där du sliter din rygg? När godsägaren tar skörden, nej, det är då du är trygg. Dina barn är nakna och din hustru sjuk. Och det finns inte många riskorn i din magra buk. Nej, det finns inte mycket som lindrar eländet. När byfogden tagit skatten och godsägaren arrendet. Men du som springer runt och skjuter och slåss, inte hjälper du mig att från min börda komma loss. Jag kämpar för din rätt att få skörda vad du sår. Jag slåss mot en klass som över din
till fria män. Så får du lära dig att skilja på fiende och vän. Och vem som är din fiende, det ser du ju själv. Så tar du ett gevär och kom med i FNL.
Fast du kommer från fabriken, förstår du mig rätt väl. Och visst vill jag kämpa för att slippa vara träl. Men jänkarna har bomber och Saigon har tanks. Mot en sådan övermakt har vi väl ändå ingen chans.
Deras vapen är moderna, himlen flygplanen bär. Men vi har ett helt folk bakom våra gevär. Och vi går mot seger överallt där vi strider. För innerst är vår fiende en papperstiger.
Det har gett mig hopp, det du säger kommunist. Kanske kan vi ändå vinna friheten till sist. Min kamrat, du får gömma dig här och lär oss bönder hur man sköter ett gevär.
Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε φτάσει στα τέλη του 1970 και η Αμερικάνικη πολιτική ηγεσία αναγκάστηκε να αλλάξει τη στρατηγική της. Στόχος ήταν η σταδιακή επιμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βιετνάμ και η ταυτόχρονη ενίσχυση των νοτιοβενεζικών δυνάμεων ώστε να λάβουν αυτή τις ευθύνες του πολέμου. Μέχρι τέλος του 1970 είχαν αποσυρθεί 122.000 Αμερικανοί στρατιώτες και όλα τα άλλα ξένα τμήματα. Το Σεπτέμβριο του 1971 δύο κιλά δυναμίτη τίνεξαν την έδρα της Νοτιοβιετναμέζικης Συνομοσπονδίας Εργασίας. Ο ηγέτης της, ο Μπου, που ζούσε εκεί σε ένα μικρό διαμέρισμα, σώθηκε σαν από θαύμα. Μέχρι τον Αύγουστο του 1972, όλα τα μάχημα αμερικάνικα στρατιωτικά τμήματα είχαν εγκαταλείψει την Ινδοκίνα. Στις 27 Ιανουαρίου 1973, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συνυπόγραψε με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ τη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και την αποχάρουση όλων των Αμερικάνικων δυνάμεων εντός 60 ημερών. Η συμφωνία αυτή ισοδυναμούσε με συνδικολόγηση και παρέδιδε το Νότιο Βιετνάμ πια στους Βιετκόγκ. Ο Μπου, ο πρόεδρος της Νοτιοβιετναμέζικης Συνομοσπονδίας, πήγε στην Ουάσιγκτον στις 15 Μαρτίου του 1975 και ζήτησε από την Αμερικάνικη Συνομοσπονδία να προστατεύσει τα στελέχη της οργάνωσής του. Ο πρόεδρος της Αμερικάνικης Συνομοσπονδίας, ο Τζορτζ Μίνι, επικοινώνησε με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαϊγκόν και ζήτησε οι ηγέτες των νοτιοβιετναμέζικων συνδικάτων να περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο εκένωσης. Όταν η Βιετκόγκ ήταν γύρω από την Ουάσιγκτον στα τέλη Απριλίου του 1975, τα στελέχη των συνδικάτων του Νοτιού Βιετνάμ και οι οικογένειές τους συγκεντρώθηκαν για να πάνε στο αεροδρόμιο, όμως τα στρατεύματα των Βιετκόγκ είχαν ήδη καταστρέψει το αεροδρόμιο. Υπήρχε μόνο μια θέση για τον ηγέτη των συνδικάτων, τον Μπου, στο ελικόπτερο. Το μεσημέρι της 30 Απριλίου του 1975, την ώρα που το τελευταίο ελικόπτερο απομακρυνόταν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαϊγκόν, στον περίγυρό της εισερχόταν το πρώτο άρμα του Βιετκόγκ. Ως εκαθαύματος, ο ακόλουθος της πρεσβείας της Αμερικάνικης κατάφερε να βρει μια βάρκα στη Σαϊγκόν και να μεταφέρει την ομάδα των νοτιοβιετναμέζικων συνδικαλιστών. Στη βάρκα αυτή, οι συνδικαλιστές αυτοί άκουσαν στο ραδιόφωνο την πτώση της Σαϊγκόν και την νίκη του στρατού του Βορείου Βιετνάμ. Μετά από τρεις μέρες ταξίδι, η ομάδα αυτή των συνδικαλιστών έφτασε στις Φιλιππίνες και τελικά κατέληξε σε έναν καταβλισμό προσφύγων. Μετά την πτώση της Σαϊγκόν, 30 Απρίλη του 1975, 40 χρόνια πριν, η Βιετκόγκ κατέστρεψε τα γραφεία της Νοτιοβιετναμέζικης Συνομοσπονδίας. τα μέλη, τα στελέχη της αυτής της νομοσπονδίας, που δεν είχαν την τύχη να ξεφύγουν από το Βιετνάμ, κατέβαλαν υψηλό τίμημα για τις συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες. Πολλοί πέρασαν χρόνια σε στρατόπεδα εκπαίδευσης. Αυτά λοιπόν είναι με δύο διαφύγηση 40 χρόνια μετά τη νίκη του Βιετνάμ σε βάρος του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Μια νίκη την οποία είχε τιμήσει και είχε ενθαρρύνει το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και το λαϊκό κίνημα, το οποίο την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ είχε οργανώσει πολλές αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Αυτά λοιπόν πριν 40 χρόνια. Και να τελειώσουμε την εκπομπή μας τη σημερινή με τις σημαντικότερες δραστηριότητες που έχουμε σαν Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ και να πούμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 26 του Απρίλη για τα 16χρονα του ΠΑΜΕ, μια εκδήλωση με το διεθνιστικό τραγούδι και στην οποία συμμετέχουν, θα παρευρεθούν συνδικαλιστές από μια σειρά χώρες της Ευρώπης και από άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και αντιπροσωπεία από τα συνδικάτα του Βιετνάμ. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και να σας ευχηθούμε καλό βράδυ.